galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee v o a. waa maalin salaasaa bisha noofembar ee sanadka 2020 kuna waa laba. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan baaritaanka kiiska ikraan tahliil.
gabar owlka ah oo daacad ah, shaqadeeda jecel, oo confidentialtiga, qof ilaa xad carursan oo aanan hadal badnayn, oo aan sirtu ka baxaynin, howlkar ahoo aan daalaynin, xafiiska front officeka la yihaahdo ama xafiiska taliyo 4-6 shaqeeya, aan weligood ees sheeganaynin, daal iyo kala daadsanaan ka dareemaynin, danaynaysa shaqadeeda edab leh.
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey xaaladda dalka Itoobiya. qodobadaas iyo warar kale ayaad idiin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. magaalada Glasgow ee dalka boqortooyada Britain ayaa waxaa isniintii si rasmi uga furmay shirka caalamiga ee cimilada adduunka. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa khudbad uu furitaanka shirka ka jeediyey ku sheegay in xaaladda isbeddelka cimilada ay halkii ugu xumayd marayso, waxaana uu ku matalay bam la fili karo inuu qarxo, taas oo kow noqon doonta dhammaadka adduunka haddii aan caalamku si dhaqsi ah wax uga qaban. Boris ayaa u sheegay madaxda iyo wafdiyada kulanka kasoo qayb gashay in xaaladdu cakiran tahay, isbeddelka cimiladuna aanu ahayn khayaali, ee uu yahay khatar oo dhan ah oo jirta. qareenno matalaya hogaamiyaasha rayidka ee Suudaan ee lagu xidhay afgembigii militari ee dalkaasi ka dhacay toddobaadkii tegey ayaa sheegay inaan la garanayn meel ay ku sugan yihiin. toddobaad ka hor ciidamada ayaa xiray ra-iisul wasaare Cabdalla Xamdook iyo wasiiradiisa iyo weliba hogaamiyaasha rayidka ee hogaaminayay xaaladda kala guurka ee Suudaan ay ugu gudbaysay nidaam dimuqraadi ah kadib markii xukunka laga tuuray madaxweyne Cumar al-Bashiir 2019-kii. wixintaas ka dambeysay koox qareenno ah oo ay taageerayaan qoysaska madaxdaasi ayaa sheegay inay matalayaan mas-uuliyiintaasi. qareennada ayaa walaac ka muujiyey badqabka maxaabiista, waxaana ku baaqeen in la shaaciyo halka lagu hayo. jeneraalka ugu sarreeya ciidanka Suudaan Cabdulfataax Albuurhaan ayaa 15-kii Oktoobar sheegay inuu kala diray golihii wasiirada iyo golihii qaranimada oo ka koobnaa militariga iyo rayidka. cabdalla xamadoog ayaa hadda ku jira xabsi guri, hase yeeshee waxaan waxba laga ogeyn xaaladda xubnaha kale ee golaha wasiirada. burhaan ayaa golaha qaranimada hogaaminayay 2019-kii isagoo ka dhinac shaqaynaya xukuumadda cabdalla xamadoog. laba ka mid a gobolada dalkan Mareykanka ayaa lagu qabanayaa doorashooyinka gudoomiyeyaasha labadaasi gobol. gobolka Virginia ayaa waxaa tartanka uu dhexmari doonaa gudoomiyihii hore ee gobolkaasi oo dimuqraadi ah iyo musharax jamhuuri ah oo siyaasadda ku cusub. sidoo kale gobolka New Jersey ayaa maanta oo salaasa ah doorashada gudoomiyaha gobolku ay ka dhacaysaa. labada xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa isku diyaarinaya doorashada aqalka hoose ee kongareska Mareykanka, kaasoo dhammaan 455 kursi ee uu ka kooban yahay lagu tartami doono sanadka soo socda ee 2022-ka. dowladda Australia ayaa beenisay eedaha uga imanaya Faransiiska ee ku saabsan heshiis aan la hirgelin oo Faransiisku uga iibin lahaa Australia gujiska badda quusa. ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaha uga yimid madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Macron ayaa ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha Australia inuu been u sheegay markii uu heshiiska ka baxayey. Australia ayaa ka baxday heshiiskan oo ku kacayay lacag gaaraysa $70 bilyan oo dollar, iyada oo taa beddelkeeda heshiis kale la gashay Mareykanka iyo Britain. tallaabadan ayaa ka cadhiisiisay dowladda Faransiiska iyadoo u yeedhay danjirayaashii u joogay labadaasi dal. kad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. colaadda dalka Itoobiya ayaa ku sii faafaysa deegaano hor leh iyadoo mucaaradka Tigray ay qabsadeen magaalooyin cusub sida ay sheegayaan wararka ka imanaya waqooyiga dalkaasi. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin colaadda sii cakirmaysa. Warbixin ay qortay Saalim Salomon oo ka tirsan VOA da waxaa inoo hayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Isniintii cabbiray warwarka uu ka qabo wararka sheegaya in ciidamada gobolka Tigray ee Itoobiya ay ku siqeen Dizie iyo Kombolja oo ah laba magaalo oo ku yaalla gobolka Amxaarada. Dhammaan dhinacyada waa inay joojiyaan howlgallada militari islamarkaana ay bilaabaan wadaxaajoodii aanay shuruudi ku xidhnayn, ayaa Blinken boggiisa Twitterka ku qoray. Dowladda Itoobiya ayaa ku eedeysay xoogaga Tigray Isniintii inay fuliyeen dilbaaxadiisa leh, sidoo kalena ay burburiyeen hanti. Argagixisada kooxda TPLF waxa ay gudagaleen Kombolja habeennimadii iyaga oo dilay boqolaal dhallinyara. Waxaa sidaasi waru soo saaray oo lagu baahiyey warbaahinta faana ay dowladdu leedahay ku sheegay Lagese Tulu waa afhayeenka dowladda. Kooxda argagixisadu waxay burburiyeen hantidii gaarka loo lahaa iyo tii guudba ee magaalooyinka Dizie iyo Kombolja, ayaa lagu sheegay warkan oo afka amxaariga ku qornaa. V O A si madax bannaan uma xaqiijin karto eeda dowladda, codsi aa u dirtay Belene Ziom oo afhayeenka ra-iisul wasaarahana lagama soo jawaabin. Isagoo wakaaladda wararka ee Reuters ee khadka satellite-ka kula hadlaya kuna sugana goob aan u sheegin, ayaa afhayeenka TPLF Getachew Reda uu dafiray eedaha dowladda ee ah in dad rayida la dilay. Waxaana uu sheegay in ciidamada Tigraygu aanay dilin dhallinyarada, mana aanay jirin iska caabin ka dhacday Kombolja. Jeneraal Saadkan Gabre Tanse oo xubin ka ah taliska dhexe xoogaga Tigray ayaa Isniintii sheegay in dowladdu aanay Tigrayga siinaynin dariiq kale oo aan ka ahayn inay dagaalamaan. Axaddii ayaa ra-iisul wasaare Abi Axmed uu muuqday inuu diraya baaq guud oo shacabka lagu hubaynayo, isagoo sheegay in dhammaan Itoobiyaanku ay soo baxaan iyagoo wata nooc kastoo hub ah iyo agab oo ay isku difaaci karaan ka hortagaan oo ay aasaan argagixisada TPLF. Iyagu waa dowladda federaalka, nama siinayaan fursado, ayaa Saadkan uu ku yidhi waraysi uu siiyey telefishinka Tigray oo ah warbaahin uu gobolku leeyahay, isagoo intaasina sii raaciyey islamarkaana yidhi waxa ay naga rabaan inaan arrintan dagaal ku soo afjarno, sidaa daraaddeed waxa ay ku dhammaan doontaa dagaal. Caqabadihii la dhigay si arrintan dagaal loogu soo afjarana hadda meesha waa laga saaray. Ciidamada xoreynta oramada amaba o l a oo ah koox kale oo la dagaalamaysa dowladda federaalka ayaa sheegatay inay qabsadeen magaalada Kemsi oo 30 kilomitir ee koonfur ka xigta Kombolja. Labada kooxoodba dowladdu waxay u aqoonsatay urur argagixiso. Xoogaga Tigray iyo OLA ayaa isku yimid si ay ula dagaalamaan dowladda dhexe. Dagaalkan oo bilaabmay bishii Noofambar ee sannadkii 2020 una dhexeeyey dowladda iyo TPLF ayaa ku dhinteen kumanaan qof, sidoo kalena ku barakaceen malaayiin kale. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ilaa 2,500,000 oo qof ay guryahoodii ka carareen, kuwaasoo badankooda ay qaxoontinimo ka raadsanayaan waddamada jaarka sida Suudaan. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 5 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bini aadamnimo, balse taasi aanay suurtagelin in loo geeyo Tigray muddo 2 toddobaada. Wax kolonyaa oo sida gargaar bini aadamnimo ma aanu gelin Tigray 18 Oktoobar, sidaa lagaga falceliyo arrimaha bini aadamnimaduna ma aanu gelin 10 horaantii bishii Oogast, ayaa lagu yidhi warbixin laga soo saaray xafiiska isku dubridka arrimaha bini aadamnimada qaramada Midoobay.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo inoo soo jeedinayay warbixintii Saalim Salomon. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhinaca kalena, ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay inay qaadayaan tallaabooyin looga hortegayo xanuunka COVID-19 gaar ahaan deegaanada xuduudaha ee laga soo galo sida Mooyaale iyo Wajaale. Wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Maxamuud Maxamed Cali oo la hadlay V O A ayaa ka warbixiyey qaabka uu uga hirgelayo mashruucaasi oo uu sheegay inuu ku lug leeyahay urur goboleedka IGAD. Wasiir ku-xigeenka ayaa u waramay wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Arrintani waa arrin qayb ka ah barnaamijka xakamaynta iyo ka hortagga xanuunka COVID-19-ka kaasoo dhib badan dunida ku haya, gaar ahaana dalka iyo deegaankeenaba dhib ku haya. Ujeedada guud ee laysugu yimid xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka Soomaalida iyo jaamacadda Shishiga iyo urur goboleedka IGAD ay isugu yimaadeen wuxuu ahaa taageero ay urur goboleedka IGAD ka fulinayaan goobaha xuduudada ah. Dal ahaan dalka Itoobiya uu la leeyahay wadamada dariska ah ayaa waxaa qeyb ka ahaa 2 meelood oo la yidhaahda Mooyaale iyo Wajaale ama Tog Wajaale meesha loo yaqaano. Taageeradan is leenahay way ka geysan doonaan mashruucan ama uu ujeedadiisu ay ahayd waxaa weeye maadaama isu socodka dalalka dariska ah gaar ahaan meelaha la iskaga goosho ee laga gudbo ama dadku ay isaga talaabaan ay tahay meelo dad badan oo dadban isugu yimaadaan, waxaa loo arkay inay tahay meelo xanuunkan aad uga faafayo. Marka in ka urgoboleed ahaan laska kaashado oo dalalka dariska ah iyo dalkan Ethiopia laga wada shaqeeyo ayuu qorshuhu ahaa. Marka dhowr qeybood buu isugu jiray, oo qeyb waxaa weeye wacyigelin bulshada ah, qeybna waxaa weeye in isla meelaha goobaha xuduudka ahee la doortay lagu sameeyo xarumo karantiila oo dadka markii xanuunka laga helay ee dalka kale kasoo gelayaan lagu karantiilo. Marka wax badan baynu ka wada hadalay, waxaan ka wada hadalay oo ka mid ahaa in dalalka dariska laftigoodu dadaalkoodu sida uu yahay aan wax iska weydiinay IGAD, waxayna noo sheegeen in dalalka dariska sidaas oo kale ay dadaalayaan si la isaga kaashado in la joojiyo xanuunka faafistiisa ama la yareeyo dadka uu ku dhacayo.
Waataay, maxaad is leedahay xilligan uu kusoo beegmay ama xilligan maxaa kusoo beegay waxaa jira sarakac dhinaca cudurka maryahan ama dhowrkii bilood oo dambeeyey?
Waxaa jira COVID-19-ku ama xanuunka COVID-ku dhowr wave buu lahaa ama dhowr qeybood mawjadood baa jiray. Marka mawjadii koowaad baa dhacday, tii labaad baa dhacday, marka mawjadii saddexaad baa hadda dunida dhib ku haysa. Marka waxaa la arkay in kaysasku ama dadka xanuunkani u leedanaya ama uu ku dhacayo ay kor u kacayaan. Marka haddii la yidhaahdo tusaale ahaan dalka Ethiopia keliya halaga howlgeliyo oo halaga shaqeeyo, waxay ka dhigan tahay dalalka dariska ana haddayna dadaaleynin in dadaalka dalkan keliya uusan wax badan keeninin oo dadku issocodkooda maalin walba uu dhacayo. Marka si loo yareeyo xanuunkan muujada saddexaad ee kor u kacday ayaa qasab noqotay in dalalku iska kaashadaan. Halkaana waxaad arkaysaa in urgoboleedka IGAD ay uga banaan tahay boos uu ka taageero dalalka dariska ahee ku bahoobay urgoboleedka la yirahdo IGAD.
Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, Jigjiga.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
Koobiya labaatankii bisha ayna soo dhaafnay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxay sheegeen in la dhameeyay khilaafkii u dhaxeeyay ee ka dhashay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo la lahaa tan iyo 26-kii bisha Juun ee sanadkan. Waxay ku heshiiyeen labada mas-uul in kiiska Ikraan Tahliil loo daayo hay-adaha garsoorka, sida uu sheegay afhayeenka dowladda. Isla bishaas 26-keediina ra'iisul wasaaruhu waxa uu booqashaan hore loo sii shaacin ku tegay xarunta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo ay ka tirsanayd Ikraan Tahliil Faarax. Waxa uu sheegay inuu kiiskeeda ku wareejiyey xeer ilaaliyaha maxkamadda militariga, waxaana uu ka codsaday hay-adda NISA inay la shaqeyso baaritaankaasi. Haddaba kalsooni intee le'eg ayay qabaan qoyska Ikraan Tahliil Faarax in heshiiskan cusub uu horseedi karo horumar laga sameeyo baaritaanka kiiska? Halkee ayuu marayaa baaritaanka waxa ku dhacay Ikraan Tahliil Faarax? Maxaa caqabada ah ee hay-adaha garsoorku ay kala kulmeen baaritaanka kiiskan? Ma la ogaan karaa runta waxa ku dhacay Ikraan Tahliil Faarax? Maxaan ka naqaanaa shaqsiyadda Ikraan Tahliil Faarax? Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Baaritaanadii hadda ka hor lagu sameeyey kiiska Ikraan Tahliil Faarax dhammaantood waxa rumar ah kama aysan samaynin hawsha baarista, kadib markii saraakiisha NISA ay sheegeen inaysan ogolaan doonin in hay-ad kale oo dowladeed ay baaritaan ku samayso, laguna qanco baaritaanka ay sheegtay inay hay-addu samaysay. Sidaasi waxaa Galka Baarista u sheegay saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka shaqeeya nabad sugidda iyo garsoorka oo codsaday inaan magacooda la sheegin, sababtoo ah ogolaansho uma haystaan inay ka hadlaan halka uu marayo baaritaanku. Ikraan Tahliil Faarax waxaa la waayey 26-kii bishii Juun ee sanadkan, waxayna gurigeeda ka baxday wax yar kadib 8-dii fiidnimo ee maalintaasi. Qoyskeedu waxay sheegeen inay ku maqan tahay gacanta hay-adda NISA ee ka tirsanayd. Hay-adda NISA waxay iyadu sheegtay inay ku dhacday gacanta ururka Al-Shabaab ayna dileen. Qoyska Ikraan Tahliil Faarax cabasho ayay u gudbiyeen maxkamadda militariga ah bishii Juulaay 12-keedii, iyaga oo doonaya in maqnaanshaha Ikraan laga wareysto laba sargaal oo ka tirsan hay-adda NISA oo ay mide dumar tahay ayna isku guri deganaayeen Ikraan. 24-kii Juulaay qoyska Ikraan oo adeegsanaya la taliya dhinaca sharciga ah waxay gudbiyeen liis dhammaystiran oo ay ku qoran yihiin dadka ay ku eedeynayaan maqnaanshaha Ikraan. 27-kii bishii Juulaayna xeer ilaalinta maxkamadda militariga ah waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday dhismaha guddi khaas ah oo soo baara kiiskaas. guddigaasi waxay gudagaleen baaritaankooda. Waxay cadeymay ka qoreen hooyada ekraan tahliil Faarax. Waxay kaloo wareysteen gabadhu shaqaynaysay ekraan tahliil. Sidoo kale waxay wareysteen gabadhii guriga ka kiraysay. Waxay sidoo kale qoraalo ka qoreen qaar ka mid ah shaqaalaha hoteelka garabdhow goobta. Markaasi kadib ayay guddigu bilaabeen inay baaritaanka u gudbiyaan dhinaca hay'adda Niisa. Hase yeeshee, sida ay sheegeen saraakiisha la hadashay galka baarista, Niisa waxay ku wargelisay guddigaasi in hay'adda Niisa ay leedahay qayb baaritaan, iyaduna ay baaritaan ku samaynayso kiiska Ikraan. Markii ay guddiga baaristu sheegeen inay doonayaan inay wareystaan labada sargaal ee ugu horreeyay ee ay qoysku magacaabeen, waxay Niisa ku wargelisay guddigaasi in iyadu soo wareysanayso labadaasi sargaal iyadoo aanay la joogin guddiga baaritaanka ee maxkamadda militariga, iyagoo markii dambena ku wargeliyey inay soo dhammaystireen baaritaanka, warbixintoodiina ku wareejiyey guddigaasi. Warbixintaasi oo ka koobnayd 830 bog, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda, gaar ahaan garsoorka. Xildhibaan Aamine Maxamed Cabdi oo xildhibaanada Ikraan Tahliil waxay galka baarista u sheegtay inay heshay macluumaad xaqiijinaya inuu istaagay baaritaanka garsoorka sababtoo ah wada shaqayn la'aan ay kala kulmeen dhinaca Niisa.
Waxaa marka noo soo baxay maxkamadii iyo xeer ilaalintii intaba ay noo sheegeen kiiskan in aysan sii wadi karin ilaa ay ka helaan space ay ku baari karaan. Waxay noo sheegeen inay dareemayaan humaad badan in uu jiro maxkamadda. Kiiska markii la geeyey, inta aysan soo shaac bixin arrintan oo gabadhu waa dhimatay aysan Niisa daahinin, ayaa waxaa dhacday in baaritaanka intay ku guda jireen qoladii maxkamadda ahaa ay daheen annaga hay-ad dowladeedaa nahay, inaadna soo dhex gashanna ma baari kartaan. Annaga idiin soo baarayno, dacwada milii keenay noo keena, annagaa baaritaanka samaynayno. Ayaga marka waxay diideen in lasoo dhex galo oo kiiskii maxkamadda iyo ciidanka iyo xeer ilaalintu ay baarto. Waxay codsadeen inay ayagu baaranayaan oo ayagu ay dadka tuhmanayaasha ah wareysanayaan. Marka waxaa la yaab ila noqotay dad ayagu la tuhmaayo, la eedeynayo, inay haddana ayagu isbaarayaan oo ay dhahayaan annagaa isbaarayno, oo dacwo laga diyaarinayo ama jawaabo laga diyaarinayo la leeyahay hebel waa soo wareysana sidaanu yiri, hebel waa soo wareysana sidaanu yiri.
Sargaal sare oo ka tirsan hay-adda Niisa oo galka baarista wareys ka siiyey kiiskan waxa uu beeniyey inay hay-addu is-horitaa ku samaysay guddiga baaritaanka wada. Sargaalkaasi waxa uu codsaday inaan magaciisa la sheegin xasaasiyadda kiiskan awgeed. Sargaalkaasi waxa uu galka baarista u sheegay sidan: jawaabta rasmiga waxa weeye taas inaysan jirin, cidaan ka hor istaagna inay baaritaan samayso ma jirto. Baaritaanka aan annaga samaynay ayaan la wadaagnay guddiga. Mar aan wax ka weydiiyey waxay u ogolaan waayeen in la wareysto dadka laga shakisan yahay, waxa uu sargaalkaasi ku jawaabay: ma jirto cid aanu diidnay. Guriga ay deganeyd Ikraan Tahliil waxa uu ku yaalaa meel dhowr tallaabo u jirta taliska dhexe ee Niisa ee degmada Shebis. Goobtaasi waxaa sidoo kale ku yaala dhowr hoteel oo waaweyn. Waxaa kale oo deegaankaasi ku nool saraakiil ka tirsan dowladda oo ay ku jiraan kuwa ka shaqeeya garsoorka. Khubarada uu la hadlay galka baaristu waxay sheegeen in dhammaan dhismayaashaasi ay ku xiran yihiin kaamerooyinka duuba dhaqdhaqaaqa dadka maraya nawaaxigaas. Kaamerooyinka ku xirnaa deegaankaas, gaar ahaan kaamerada hay-adda Niisa, muhiim ayay u yihiin baaritaanka. Saraakiisha garsoorka iyo kuwa Niisa waxay isku raacsan yihiin inaan la haynin muuqaalkii maalintii 26-ka Juun ee la waayey Ikraan Tahliil Faarax. Hase yeeshee, sababta loo waayey muuqaalkaasi waxay ku kala macneeyeen siyaabo kala duwan. Garsoorku waxay aaminsan yihiin in la tirtiray ama la qariyey muuqaalkaasi. Hay-adda Niisa waxay qiranaysaa inaan la haynin muuqaalkaasi. Sargaalka u hadlay hay-adda Niisa ee wareysiga siiyey galka baarista waxa uu sheegay in kaamaradu sidii loogu talagalay aysan u shaqaynin. Waxa uu sheegay inaysan ahayn kaamarooyin shaqeeya oo 24 saac ama maalmo kadib haynaya wixii ay duubeen. Waxa uu ku tilmaamay kaamarada suran hay-adda Niisa mashruuc qabyo ah oo socda. Ma dhammaystirna, farsamo ayaa ku socota, ayuu yidhi sargaalkaasi. Markii aan weydiiyey sargaalkaasi inay kaamarada u dhiibayaan guddiga baaritaanka si ay khubaradu u deristo, waxa uu ku jawaabay sidan: waxay ku xidhan tahay cidda loo dhiibayo. Cidda ku shaqada leh haddii ay tahay cid ka shaqaysa annagaa leh. Isagoo ka hadlaya isla arrinta kaamarada waxa uu yidhi, waxa uun hadda loo baahan yahay waxa weeye caddayn inay kaamaradu shaqaynayso iyo inaysan shaqaynaynin, in la tirtiray iyo inaan la tirtirin, iyadana diyaar ayaan u nahay inaan la wadaagno ciddii sharciga u lahayd. Waxa uu beeniyey sargaalkaasi inay hay-addu tirtirtay muuqaalka ku duubnaa kaamarada. Hase yeeshee, khubarada amniga oo uu ku jiro agaasimihii hore ee hay-adda Niisa Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalooshe waxa ay qabaan in kaamarooyinka ku xirnaa hay-adda Niisa ay yihiin kuwo tayo leh oo muuqaalada ay duubaan muddo dheer hayn kara.
Hay-ad ammaan ama institution dowladeed oo importanceiga ama muhiimada intaas leh qalabka la geynayo, horta waa qalab kow tayadiis aada looga fikiray. Laba, waxaana loogu talagalay in waxa lagu eego oo waardiyuhu uu kula socdo dhaqdhaqaaqa dhammaan xayndaabka hay-adda iyo xayndaabka waxaasa, labo la kaydiyo, saddex wax lagu kontrolo. Waxaan aaminsanahay terabyte-ka ama capacity-ga ayayna ku xiran tahay. Qalabka caynkaasuhu minimum marka ugu yar yahayna hal sano si rasmiya wa u hayn karaa wuxuu uu record gareeyey ama wuxuu u kaydiyey. Haddii xitaa ay wax tirtirmaana wax loogu talagalay oo portion siryar ama si tirtir tirtir ayuu u tirtiri karaa, hay-addaas oo kaleetana qalabka yaala capacity-gooda intaas waa ku culiyaha minimum ama inta ugu yar waa shan sano.
Bal waxaad wax xir ka hadashaa maxay muhiim u yihiin in la helo muuqaalka duubay dhaqdhaqaaqa maalinta iyo saacadaas la waayey ama guriga ay ka baxaysay ikraan?
Ka horta waxaa la garan karaa si fuuli ah, si dhammaystiran, gaariga qaaday iyo cidda waday iyo meeshu aaday ayaa la garan karaa. Saacadda soo galay iyo cidda soo daysay ayadana waa la garan karaa. Ilan wixii sababtaba waxaan loo keenay waxay tahay kow, in dhaqdhaqaaqa lagu kontrolo, wixii markaas qaldamana dib baaritaan loogu sameeyo ama review loogu sameeyo. Marka haddii la helo gaariga soo qaaday iyadoo fuulaysa, kow zoomaa la saari karaa, waa lasoo dhaweyn karaa, darawalkaa la fahmi karaa, taargadaa la fahmi karaa, qofka soo dhaya la fahmi karaa, waqtigu soo galay, meeshu ka soo galay, meeshu ka baxa la fahmi karaa. Marka waa meel fiican oo wax laga bilaabi karo xagga baarista.
Labadii bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay, hay-adda NISA waxay sheegtay in ikraan tahliil faarax ay u gacan gashay ururka Al-Shabaab ayna dileen. Sarkaalka u hadlay hay-adda NISA waxa uu galka baarista u sheegay inay weli taagan yihiin mowqifkaasi. Sarkaalkaasi waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in ikraan la dilay 14 bishii Juulaay laguna dilay deegaanka lagu magacaabo Dhaytubaako oo ku yaala gobolka Jubbada Dhexe uuna ku dhammaado webiga Shabeelle. Hase yeeshee, ilama wadaagin sarkaalkaasi caddeymo muujinaya inay Al-Shabaab dileen. Al-Shabaab waxay beeniyeen inay ikraan tahliil u soo gacan gashay iyo inay dileen toona. Qoyska ikraan tahliil waxay sheegeen maqnaanshaha ikraan inay ku bilaabanto kuna dhammaato hay-adda NISA. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu hore u sheegay in sharaxaadda ay NISA ka bixisay maqnaanshaha ikraan tahliil ay tahay mid aan lagu qanci karin. Saraakiisha garsoorku waxay sheegeen inaysan haynin caddeymo muujinaya inay Al-Shabaab dishay ikraan tahliil. Sidoo kale waxay sheegeen inaysan haynin caddeymo muujinaya in hay-adda NISA ay dishay ikraan tahliil. Waxay sheegeen in baaritaanka kiiskani uu u baahan yahay inuu noqdo mid ka madax bannaan siyaasadda si looga gungaaro. 13 bishii Sebtembar, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu magacaabay guddi soo baara kiiska ikraan. Guddigaasi oo ka kooban shan xubnood oo ay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen u yihiin labada xeer ilaaliye ee maxkamadaha militariga iyo rayidka, Suleymaan Maxamed Maxamuud iyo sarreeye guuto Cabdullaahi Buulle Kamey, iyo saddex xubnood oo ka kala socda booliiska, ciidanka iyo hay-adda NISA. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu ka hor yimid guddigaasi isagoo ku adkaystay inay baaritaanka hogaamiso maxkamadda militariga. Waxay ila kala duwan oo garsoorka iyo laamaha amniga ah u sheegeen galka baarista in guddigaasi uu magacaabay madaxweynuhu aanu weli bilaabin baaritaanka ikraan. Galka baaristu waxa uu la xiriiray guddoomiyaha guddigaasi Suleymaan Maxamuud Maxamed oo aan ka soo jawaabin codsiga aan u diray. Qalalaasaha siyaasadeed ee uu abuuray kiiska ikraan tahliil faarax, murugada iyo dhibaatada haysata qoyskeeda, iyo dareenka shacabka ka dhur sugaya halka uu kiiskani ku dambayn doono Kasukow, maxaan ka naqaanaa ikraan tahliil faarax? Ikraan tahliil faarax waxay ku dhalatay magaalada Mandheera ee waqooyi bari Kenya 24 bishii Oogost 1996. Yaraanteedii waxay ku kortay deegaankaasi Mandheera, halkaasi oo ay ku qaadatay tacliinta aasaasiga ah. Kadibna ikraan waxay u wareegtay magaalada Nairobi, halkaasi oo ay ka gashay waxbarashada dugsiga sare iyadoo lagu daray mid ka mid ah iskuullada ugu wanaagsan dalkaasi ee gaarka loo leeyahay oo ah iskuulka Aga Khan High School. Ikraan tahliil markii ay ka qalin jabisay dugsiga sare waxay gashay jaamacadda The United States International University, kambaskeeda Afrika oo ku yaala magaalada Nairobi, waxayna ku qalin jabisay shahaadada koowaad ee xiriirka caalamiga ah. Markii ay ka qalin jabisay waxay shaqo dhinaca maamulka iyo maaliyadda ah ka bilowday banki ku yaala dalka Kenya. Kadibna waxay timid Soomaaliya horaantii 2017 iyadoo shaqo ka bilowday hay-adda nabad sugidda. Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaluulshe waxa uu xilligaasi ahaa agaasimaha hay-adda NISA. Isaga ayaana ikraan tahliil siiyey shaqadii ugu horreysay ee dowladeed.
Aniga ayaan xafiiska ku soo biiriyey, waana through recommendation ama dad ayaa iga soo wastay.
Shaqadii ugu horreysay ay qabato maxay ahayd hay-adda ka qabato?
Shaqadii ugu horreysay hay-adda ka qabato waxay ahayd anigii gacan yar ahayd.
Waa gartay. Maxaana ka mid ahaa hawl maalmeedkeeda?
howlmeedkeeda maxkamada schedulkeega ama dhaqdhaqaaqeega inay iyo ballamaheega inay la socoto shirarka qaarkoodan galaya minutiski waxaas inay qaado inay noteka qaado ballamaha inay qabato protocol ahaan inay u shaqeyso dadka imaanayana soo dhaweyso kuwa kaletana ay fadhiisiso ay soo dhaweyso meelaha qaarkoodna ay shirarka ay raacdo ay notiska ay qaado haddii loo baahdana ay samayso report yani howlo qaasa inta loo diro inay warbixina ka diyaariso.
Ikraan Tahliil waxay xafiiska agaasimaha ka shaqaynaysay ilaa bishii Oktoobar 2017. Bishii Oktoobar 2017 ilaa Abriil 2018 waxay ka shaqaynaysay xafiiska xuquuqda aadanaha iyo arrimaha haweenka ee hay'adda NISA oo agaasimo looga dhigay. Shaqooyinka ay qaban jirtay waxaa ka mid ahaa xiriirinta hay'adda iyo AMISOM iyo hay'adda iyo safaaradda Britain, iyadoo ka shaqaynaysay arrimaha ku saabsan tayeynta hay'adaha amniga Soomaaliya. Waxay sidoo kale ku dadaali jirtay inay u doodo korna u qaado arrimaha xuquuqda aadanaha ee dhammaan qaybaha hay'adda NISA sida ku qoran dokumentiyada uu helay galka baarista. Laga bilaabo Oktoobar 2018 ilaa Julaay 2019 waxay ka shaqayn jirtay xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho oo markaas uu madax ka ahaa Allaha u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow oo 10 August 2019 u dhintay dhaawacii kasoo gaaray qarax ka dhacay xafiiskiisa. Dilkii injineer Yariisow kadib Ikraan waxay ku soo laabatay hay'adda. Shaqada hay'adda Kasokona waxay ku hawlanayd inay kor u sii qaado aqoonteeda iyadoo ka faa'iideysanaysay fursadaha waxbarasho ee soo baxayay. Isla sanadkaas 2019 Ikraan Tahliil waxay gashay jaamacadda University of Nottingham ee dalka Britain iyadoo ka qaadatay shahaado ku saabsan xuquuqda aadanaha. Sanadkii ku xigayna waxay koorso sanad ah oo ah shahaadada labaad ee xiriirka caalamiga ah ka qaadatay jaamacadda King's College ee dalka Britain. Waxbarashadaasi oo u carqaladeeyey dilaacay cudurka COVID-19 qorshuhuna uu ahaa inay qalin jebiso bishii August ee sanadkan. Ikraan Tahliil waxay ku hadli jirtay luqadaha Ingiriisiga, Soomaaliga iyo Sawaaxiliga. Agaasimihii hore ee hay'adda NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloolshi,
gabar howl ah oo daacad ah oo shaqadeeda jecel oo confidentialtiga, qof ilaa had aruursan oo aanan hadal badnayn oo aan sirtu ka baxaynin, howlkar oho aan daaleynin xafiiska front officeka la yiraahdo ama xafiiska taliyo 49 shaqeeya aan weligood eed sheeganaynin daal iyo kala daadsanaanad ka dareemaynin. Danaynaysa shaqadeeda edab leh spirit iyo sheegeen teamwork ama dadka la shaqeynteeday habkay dadka ula shaqeynaysa u fiicnaa ayuu ahaa.
Marna xog adiga ama hay-addu aysan raalli ka ahayn may bixisay ama howl shaki laga qaadi karo miyay qabatay ama la timid habdhaqan shaki laga qaadi karo?
May marna qofkaas dabeecada laga sheegi karana maahayn. Qof waxay ahayday shuruud ah oo aruursan oo fahmo badan oo taxadar badan oo dadka inay wax ka hesha moogaan ayada inay wax ka baxaan ma sahlana. Marka oo xafiiskaas oo kale qofka la keenayana mock testina waa lasoo imtixaamaa, waa lasoo tijaabiyaa, tijaabuna laga soo qaadaa ilaa xad screenisa lasoo marsiyaay oo qofkaas dabeecadaheega iyo marka la keenaana background checka lagu sameeyay dadkii taqaanay connectionskeeda iyo waxa ka suurtaba iyo habdhaqankeeda hobigeeda iyo waxaan waa lasoo baaraa ee qof hadda iska aamina keenna because ay hay'addu waxay ka shaqaysaa dhan oo xasaasi ah oo complexy ah oo aan la fahmi karin oo yacni aan sahlanayn waa oo sirab badan oo culus ay ku dhex jiraan iyo howlo badan oo xasaasi ah.
Taba haddii ay socon waayaan baaritaanada la xiriira sidii looga salgaari lahaa kiiska Ikraan Tahliil, maxaa cawaaqib ah ee uga iman kara garsoorka dalka? Maxaa cawaaqib ah ee uga iman kara guud ahaan dalka? Su'aalahaasi waxaan weydiiyey garyaqaan Ibraahim Ila Suleyman, guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka.
Horta marka hore maxaa ka dhalaalaya kiiska sidaama laga gudbi kara? Kiisku haddii mar la oogo oo dacwada kor la horgeeyay hay-adaha dowladda way taagnaanaysaa ilaa go-aan laga gaaro ee maxkamadda go-aan soo saarto ay leedahay kiiskaasi waa kiis dhacay ciddaasaa lagu helay iyo maaha kiis dhacay oo waa kiiskaasi buu beenoobay ilaa iyo inta go-aan caynkaasi soo baxayo. Horta dacwadaas way taagnaanaysaa, dacwad baaba aysan ma jirtaaba yaraatee sharci ahaan mar haddii la hortaagay la horgeeyay garsoorka. Taasi waa qodob. Waa qodobka labaad ee cadaalad ahaan waxaa ka dhalanaya in qof kasta mas-uul kasta oo wax ka og ama lagu soo eedeeyey ama wax ka og ama darafsi un uga ah waxaa ku waajib ah marka dalka sharciga dalka la eego biilal koorka qaybtii saddexaad qodobada ka waramaya laba boqol iyo sagaashan qofki kasta oo wax ka og ama wax laga weydiiyo inuu geeyaabaa ku waajiba. Haddii kii wax ka ogaa uu geyn waayo dembiba uga imanaya, haddii kii wax laga weydiiyo uu geyn u tegi waayo amaba u ka qayb qaadan waayo dembiba uga imanaya, haddii uu xog beena laga sheego dembibaa ka imanaya. Waa qodobka kale ee dalka maxaa uga iman kara ka guud ahaan waxaa meesha ka baxaya waxa loo yaqaano sareynta sharciga, u hoggaansanaanta sharciga oo ah shay waajiba. Haddii ciddii xadgudubka samaysay la qaban waayo oo qofka xaqiisii la siin waayo sharciga ku waayo, waxaa iman karta in ay timaado sharci darro kale oo ah in dadkii ay gacanta ku qaataan sharciga oo qof waliba uu sharciga gacantiisa ku fashado. Waxaa imaanaysaa in dadkii ay dhammaanba ka guud ahaanba ay ka laabtaan amaba aanay adeeg usoo dooran hay-adihii cadaaladda.
Haddaba mar uun ma laga salgaari doonaa waxa ku dhacay Ikraan Tahliil? Maxaase loo bartilmaameedsaday oo ay qoonsatay? Lix sarkaal oo qaarna xilligan ay ka tirsan yihiin hay-adda nabad sugidda, kuwo kalena ay hore ugu soo shaqeeyeen laamaha dowladda iyo garsoorka, waxay galka baarista u sheegeen inay rumaysan yihiin inaysan nooleyn Ikraan Tahliil, inkastoo haddana aysan u haynin wax caddaynah. Sidaasi oo kale waxaa qaba agaasimihii hore ee hay-adda Niisa, Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloolshi, oo sheegay in Ikraan dilkeed uu yahay dembi siyaasadeed, sida uu hadalka u dhigay.
Gabadhaas political crime, yacni dembi siyaasadeed wax la xiriira ayaa lagu dilay, dadka dilayna dembi siyaasadeed ayay galeen.
Hase yeeshee, qoyska Ikraan Tahliil waxay iyagu aaminsan yihiin in gabadhoodu ay nooshahay. Dr Xasan Faarax Axmed waxa uu macalin ka yahay jaamacadda Langston ee gobolka Oklahoma, waxa uu adeer u yahay Ikraan Tahliil.
Annagu Ikraan Tahliil Faarax way noo nooshahay, waxa wax nooleeya iyo waxa wax dilana waa Ilaahay. Dad inagu sababa way iska dhici kartaa, laakiin nolosha iyo dhimashada horta Ilaahay baa iska leh. Haddii Ilaahay uu u qoray inay waqtigeedi uu weli wax ka dhiman yahay, wax kastoo ay marto way badbaadaysaa haddii Ilaahay yiraah. Laakiin annagu xaggeena way nooshahay, waana sugaynaa Ilaahay idinkiis. Ilaahay baanan taladeena saaranayna.
Cid aad doonaysaan, hadday tahay beesha caalamka, hadday tahay hay-ada kale oo caalamiya, oo aad isleedihiin maanta baaritaanka gacan bay ka geysan kartaa, ma jirtaa?
Waana laga gardaran yahay qofka madluumka ahna, dee Ilaahay baa ballan u qaaday walow bacda xiin inuu u kaalmaynaa. Ilaahayaan khudbaraynaa ummadda Soomaaliyeed, ideylkeedna waxaan u sheegayaa, Ilaahay baaba idin amray inaa cadaaladda u istaagtaan, khaasatan maanta cadaaladda ay u baahan tahay Ikraan iyo ummadda Soomaaliyeed. Beesha caalamka a kuu soo hartay, waxaan leenahay cadaaladdu adduunkao dhan bay dan u tahay, baraka ayaa ka dhacayso qof kastay dan u tahay, ama muslim ha aado ama gaala ha aado, aanu u wada istaagno. Ikraan Tahliil billion dollars ku galan mayno, way nooshahay, iska soo daaya, arrintii way dhammaatay. Haddii Ikraan Tahliil aan ogaana in la dilay, dadkii dilay waa naqaanaa. Waqti kasta ha qaadato, qaarada kasta ha ku noolaadaan, Ikraan cadaalad bay helaysaa, one way or the other.
Dhegaystayaal, waxaad naga xasuusinahay in galka baarista uu la xiriiray madaxtooyada Soomaaliya iyo taliyihii hore hay-adda Niisa, Fahad Yaasiin, oo labaduba aan ka soo jawaabin codsigii wareysi aan u gudbiyey. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
intaasna waxaa noogu idil barnaamijkii galka baarista uu nala socodsiineeyey Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta Afsoomaaliga ee v o a. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Somaliland ee ucid Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in madaxweynaha Muuse Biixi uu qorsheeyey in doorashada madaxtooyada ee sanadka dambe waqtigeeda uu ku qabanayo, isagoo geesta kalena tilmaamay inaanu Faysal ahaan wareejin doonin guddoomiyaha xisbiga ucid. Waxaana uu hadalkan ku sheegay waraysi uu siiyey wariyahayaga Khadar Maxamed Akule.
madaxweynahan aad yaal baan u ammaanaya insha allah tacaala. Doorashadii waa wada, lacagtii waan bixinayaa, bii waa lagu soo baxashay, adduunkana taas waxay soo jiiday, magac baynoo soo jiiday, oo imaka laynala macaamilaya isaga oo aad baan u hambalaya tii hor u qabtay iyo tan kaloo diyaar garanayna aad iyo
aadaa in qolyihii ee Soomaaliland taageera jira dhinaca dimuqraadiyadeed iyaguna ay ballan qaadan warkamays
ardo lacag wadi ma kaba lama saas garanay laakiin waxaan jecelnahay adduunka lacagta u bixiya inta aad madaxweynuhu bixinaya marka madaxweynuhu waxaan ku booriyan ku saaca ku u hambalaynaya labadii uu qabtay oo kharashka bixiyay tan iyo markana waqtiga qabanayo taariikhdu gelin madaxweynaha oo hore ee Soomaaliland ya ee korsan ya ana buugay ku qoray insha Allah taala
adiga maxaa ku qorshaa in hore waa soo sharaxay hadda gudoomiye ba tahay doorasho wax weyn soo socota muxuu yahay qorshaha xisbiga oo gaadhay
qorshaha waxa weeye inaan qalan ka hagaajin dalka weyn anu kursi ma iman hadan kursi imi marka laga fuutiyay weli laga doortay iska daa riyale waxaan nabta ku maslaxay in Soomaaliland la wada leeyahay muuqato si raayo waxaan ku yiri okay waa yaasi carafaadka hudan laakiin markii labada nin oo labadaba la tijaabiyey midna shan bilood uu siraayo dagaal suuqa ayaa dhacay midna laba iyo toban kalbu gudoomiyahan gudoomiye ka dhawaa rikoorka soomaaliya ayaa haddaan kursi doonaya cararla laakiin anaga wax noqota soomaalida baan doonaya haddana waxaan doonayaa generation soo saara cusub dhaliya jiil cusub oo aan u dhiibno insha allahu tacaala torjka oo fiction leh oo qabiilka xora oo qaarannimo ku fakaraya
marka adiga laftigaagu waad diyaar baad u noqonaysaa inaad wareejiso
anigu doorka ma wareejinayo waxaad gacanta ku waxaa maxaan ku wareejiyaa yaan u dhiibay yaa kaadar oo xusuusta ka soo shaqeeyay ma ragga hadda dhisina aanu buli aanu tijaabin wareejinna bisa in qof imka nagu soo biiray inuu garanay man wareejinna wareej kamida wareej waa ceeb waxa weeye wax adduunka meel ay ka dhacdana adduunka meel aan Soomaaliya ka dhacdan ma jirto waxaa la wareejiyaa xisbiga markuu guuleysa gaaro guuleysa gaaro ayaa la wareejiyaa
doorashadii ugu dambeysay waxaa soo baxay dhalinyaro Cabdikariim Axmed Hoge Maayar Kaargeysa barkad batun xildhibaanka ugu codka badnaa oo dadka laga tiray badan ama markaa hore ahaa dee isbeddel weyn bay dhalinyaradii muujiyeen aragtidaasi ma idin muuqata
waa tasocota hadda dadkana way waxay isku bedbedelayaan mugdi way socdaan waxay darwaatee marayaan maanta ma marayaan maanta waxaa isma socdeen waxa insha allahu tacaala doorasho arki doontaa
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee u ciid Faysal Cali Waraabe oo u warramay wariyaha VOA ee Qadar Maxamed Akule haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. maanta waxaa dalka Mareykanka ka dhacaya doorashooyin u badan kuwa golaha deegaanka magaalooyinka la filayo inay ka dhacaan. doorashooyinka duqa magaalada aadka la isugu hayo ayaa waxa ugu waaweyn magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, magaalooyinka New York iyo Buffalo ee gobolka New York, iyo magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. hase yeeshee waxaa intaasi ka sii weyn labada gobol ee Virginia iyo New Jersey oo ay ka dhacayaan tartanka gudoomiyaasha gobolladu. waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia oo inoo sharxaya doorashada gobolka Virginia maanta ka dhacaysa.
horta runtii waxa ugu weyn oo maanta doorashada socota dhacaysa waa midda ah ka socota gobolkan Virginia oo ah gobernatoraha amaba ninka gudoomiyaha gobolka iyo ninka ka soo horjeeda Republicanka ugu culus ee hadda cid waliba ku hayso siyaasiyiinta dimuqraadiga iyo jamhuuriga indhaha ku hayaan waa taas. waxaa taasi raacsan xigeenka gudoomiyaha gobolka ayaa isagana laga soo horjeeday lala tartamaya waxa la tartamaya ninka loo jamhuuriya. waxaa kaloo isagana tartan ku jira sida gobolka Virginia xiriiraya guud ayaa isaguna ku jira tartanka. marka waxyaalahaas oo dhan runtii waa doorasho culus weeye marka Virginia loo eego doorashooyinka gobollada ka socda. tagtale uu soo raacda waxa weeye iyaduna tartanka gudoomiyaha gobolka New Jersey.
gobolka Virginia oo gudoomiyaha gobolku oo hal xilli oo afar sano ah uu hayn karo ayaa waxaa labadii u dambeeyay soo hayay xisbiga dimuqraadiga. haddaba ma laga yaabaa in xisbiga jamhuurigu uu maanta xilkaasi ku guuleysto?
horta maalin walbaba update waxaa la eegayay marba codadka iyo fikirka dadka laga qaadayo. sida aynu la soconay ninka berigii horena ahaan jiray gudoomiyaha gobolka Terry McGrath aad buu ugu horreeyey markii uu bilowday ololaha doorashooyinku, laakiin waa laga daban yimid. ninkan jamhuuriga ee la tartamaya Glenn Youngkin runtii wuxuu aad iyo aad ololo weyn buu qaaday. Waxa dadkiisii la hadlay oo yidhi la taageero madaxweyne hore Donald Trump. Marka uu soo gaaray, hadda waxay muujinaysaa in uu dhibco ka horeeyo Glenn Youngkin oo ay labadoodu kale taagan yihiin maanta 74.9% oo ah Glenn Youngkin iyo 74% go-aan inuu haysto. Marka inkastoo marka doorashada ay la bilaabo ay dhinac kasta u dhici karto, haddana waxaa deetaas ku tusaysaa in dimuqraadigii aad iyo aad nervous u yihiin inay lagaga adkaado gobolka Virginia.
Sida aynu soo sheegnay, meelaha doorashooyinka maxalligii ay ka dhacayaan waxaa ka mid ah magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, halkaasoo Soomaali dhowr ahi ay ka tartamayso. Sida uu sharxaya Axmed Xirsi oo doorashooyinka gobolka aqoon durugsan u leh kuna sugan magaalada Minneapolis.
Asalaamu calaykum, waa mahadsan tahay marka hore walaalkay, waa idin salaamay dhammaantiin bahda V O A. Sanadkan Minneapolis waxaa ka tartamayo ugu yaraan 9 qof oo Soomaali ayaa tartamayo. 9 qof doorashada isha lagu wada hayo waxa weeye duqa magaalada oo AJ Cawid ah oo isagana la tartamayo. Hadda 3-4 qof oo isku soo habtuu kamid yahay oo dadka la leeyahay way soo bixi doonaan, laakiin guud ahaan 9 qof oo Soomaaliya ayaa tartamayso. Kulligood waa golaha deegaanka. Dadka ugu horeeya oo aan meelahooda lala tartamayno oo ayaga kaligood tartamayaan waa Yusra Carab, Yuusuf Xaaji iyo Suleymaan oo isagana ku jiro. Inta kale waxa weeye dad horey usoo noqday iyo dad mar hore u tartamay, laakiin AJ Cawid, Yusro iyo Xaaji iyo Suleymaan ayaa ah iyo ubax gabadha la yirahda ayadana oo dhinacaaseyto oo Soomaaliya degan tahay kormeel ka tartamayso. Intaas 4 ayaa waxay yihiin dad ajnabi ee la tartamayo. Inta kale waxa waaye Soomaali kale ee la tartamayaan.
Marka laga yimaado kuraasta golaha deegaanka oo ka duqa magaalada ugu weyn yahay, waxaa jira arrimo dhowra oo dadka codkooda bixinaya ay sidoo kale maanta u codeynayaan. Ta ugu weyn ayaa ah mid la xiriirta dib u qaabaynta booliska magaalada kadib dhacdadii George Floyd oo dad badani ay xasuustaan.
Sanadkan magaalada Minneapolis amnigeedii gacanta ayuu ka baxay. Waxa maantay sanadkaneetu fursad loo helay oo muddo dheer loo soo halgamayay ama la hortaagnaa ayaa waxay ay tahay sida booliiska ay u dhaqmaan ama sharciga booliiska iyo ka dhexeeyo duulaa yiraahdo federationka nimanka loo yaqaano oo dadka booliiska u doodo. Marka laba su-aalood ayaa miiska lasoo saaray. Waa marka ugu horreysay oo miiska lasoo saaro oo dadka shacabka codeynayo ay ka codeyn karaan. Labada su-aalood oo kala noqonaya ha iyo maya. Maya oo ah no, macnaheedu wuxuu yahay booliiska sida hadda uu yahay ayuu ahaanayaa. Minneapolis Police Department wax laga bedelaya ma jirto, sida uu yahay ayuu ahaanayaa. Waa platformka uu wato duqa magaalada oo uu leeyahay sida hadda aan nahay aan ahaanayna oo wax kale ma ka bedelayno. Taasna waxaa la qabo asaga oo la aaminsan AJ Cawid. Dhinaca kale, yes, oo la leeyahay macnaheedu in Minneapolis Police Department magacaas oo dhan la bedelo, magaca keliya laga hadlayaa, maaha in booliiska oo dhan la abolish garaynayo ama la tirtirayo. Magaca in la bedelo oo lagu bedelo Department of Public Safety, hay-ad u adeegto bulshada oo kaleeto. Hay-addaas ayaa waxay rabaan qolada rabta yeska in duqa magaalada awoodda loo siiyo inuu asaga oo uu qof soo gudbiyo oo golaha deegaanka usoo gudbiyo oo 13 qof ka tirsan. Golaha deegaanka ayaa waxay u magacaabayaan agaasime. Agaasimahaas ayaa yacni amniga gobolka maamulayo. Marka yes, way sii socotaa oo waxay leedahay unionkii oo ahaa nimankii booliiska u doodayay ama ilaalinayay oo ay isla galeen heshiis 49 ka hor 1972 ayaa waxaa galay heshiis unionka iyo booliiska magaalada si ay booliiska u ilaaliyaan oo maaragtay wixii xadgudub ah oo booliiska lagu sameynayo ama dambiyada lagu soo oogo ay uga tirtiraan. Marka yes, haddii aad tidhaahdid wuxuu leeyahay heshiiskii la galay 1972 oo ay galeen magaalada iyo unionka in meesha laga saaro, in la tirtiro qeybtaas oo dhan federationkaasi la tirtiro ayuu leeyahay, in lagu bedelo heshiis ka dhexeeyo dadka iyo booliiska oo isla shaqeynayo, iyo in 3 qodob oo waaweyna ku jirto, in lacagta booliiska laga yareeyo, in awoodda booliiska la yareeyo, iyo in tirada booliiska la yareeyo oo lagu bedelo haddii dhibaato ay dhacdo oo qof markuu booliiska soo waco haddii uusan dil iyo dhibaato weyn aysan jirin, dadka ku haboon من عصلات درو سيدا دولاي راد وقف مضحا حنوصن نين إناك سو إزدقالي يعني دادكو هابون إياه جيرو profession كاسيتو أما هنو قدان psychiatrist أما social workers أما دادك ما عرفتين فاملكي هشي سيو ناشي بلويس لوغة دري لحا
وانقرتي مركا ترى انتين لك بلو باهن يهي إن عرمهان لغوان سحيو
ترى دلو باهن يهي وحواي content إياه كو percent مدكالي وحاد أغاتا دادك نو يري وحاكمي gubernatoraha gobolka haysto waxa kamid ah labada sanad oo nimtasho oo state ka kid elephant oo attorney general ka kulligood waxay leeyihiin lama bedeli karo inta kale oo maartay state ka ama local ama federal no joogtay somali ama dadka kale waxay aaminsan yihiin in isbeddel uu dhaco isbeddelkaas waa wax ay ka shaqeynayaan oo halgamaayaan
haddii aan dib ugu noqono gobolka virginia dadka mareykanka oo dhan ayaa aad isha ugu haya natiijada ka soo baxda taasoo dad badan oo siyaasadda falanqeeya ay aaminsan yihiin inay tusaale u noqon karto sida uu xaalku u ekaanayo marka la gaadho doorashooyinka xilliga dhexe ee sanadka soo socda sida uu markale sharxayo faarax maxamuud maxamed oo ku sugan gobolka virginia
horta dadka siyaasadda indhaindhaya indhaa maaragta runtiaad u falanqeeya waxay leeyihiin doorashada ay halkan ay yidhaahdaan midterm-ka sanadka 2022-ka ee soo socda oo ta ah lagu kala ogaado meesha xisbiyadu taagan yihiin waxaa lagu kala ogaanayaa doorashada lagu doortay Virginia waayo Virginia waa gobol weyn haddii maaragtay ay gobolka Virginia lagaga adkaado xisbiga dimuqraadigana runtii waxay noqonaysaa meel looga qiyaas qaato sida loo kala adkaanayo doorashada weyn ee soo socota sanadka soo socda marka runtii waa saad sheegtay waxa weeye si kasta oo ay ugu qolo walba aad bay ugu dadaalaysaa laakiin runtii waxa aad u jiidaya xagga madaxweynihii oo maamulkiisii laga cabanayo runtii waxay aad uga loogu walwalsan yihiin ama uga niyad jabeen madaxweyne Joe Biden oo la filayay inuu waxyaalo badan soo kordhiyo weli dhibaatadii way taagantahay COVID-19 sixir barar aada u xun baa jira oo maaragtay wax waliba ama ahaato gaaskii petroolkii wax waliba cirkay kaleen cuntadii runtii taasu isaga laftiisu codayntii dadka laga qaaday meel xun ayay aada u hooseysa ayay maraysaa marka runtii olway had iyo goor weyna dhacdaa Maraykanka marka doorasho weyna soo socdo isbiga madaxweynuhu yahay waa runtii iyaga wax badan inuu iskariyo ama lagaga adkaadaa marka runtii iyagoodo dimuqraadigu filayo inay runtii mawjadaas ku soo socoto ayaa waxaa isleeyihiin bal labada aqal midwan haddaad ku mititaan laakiin way adkaanaysaa sidaa labada aqalba aqalka sare ee senatka iyo ka hoose siday ugu mitidi lahaayeen
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay doorashooyinka maxalliga ee magaalooyinka maraykanka iyo kuwa labada guddoomiye gobol ee virginia iyo new jersey oo maanta dhacaya intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheer oo nala socodsiinayay xubintaasi amuuraha maraykanka kala socotaana waa laanta afsoomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta manchester united ayaa lagu waramay in ay dib u dhigtay inay go'aan ka gaarto mustaqbalka macalin ole gunnar solskjaer ilaa uu ka dhammaanayo xilli ciyaareedkan tababarahan ayaa waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey saarnay cadaadis xoogan kadib markii kooxda manchester united laga adkaaday kulamo badan islamarkaana qaar kale ay gashay barbardhac hase yeeshee kulankii ugu dambeeyey ee kooxdan oo ciyaartay maalintii sabtida ahayd ayaa badbaadiyey mustaqbalka macalinkan waxaana kulankaasi ee kooxda united 3 gool iyo waxba kaga adkaatay kooxda tottenham tababare solskjaer ayaa kulankiisa xiga waxa uu ciyaari doonaa caawa iyadoo kooxda manchester ay kaga hortegi doonto naadiga atlanta kulan ka tirsan horyaalka qaarada yurub ee uefa champions league warar laga helay ilo wareedyo ku dhow kooxda manchester ayaa waxa ay sheegeen in kooxdu ay doonayso in tababaran uu dhammaysto xilli ciyaareedkan iyadoo kadibna go'aan laga gaari doono mustaqbalkiisa. mid ka mid a sababaha dib loogu dhigay in go'aan laga gaaro tababare Solskjaer oo la rumaysnaa in la ciirin doono ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay in tababarayaasha ay United doonayso qaarkood iminka ay leeliyaan kooxo kale islamarkaana aanay diyaar u ahayn inay kasoo tagaan iyadoo weli uu socdo xilli ciyaareedkan. dhinaca wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, haddii aynu egnana ciyaaryahanka garabka bidix ee daafaca ka ciyaara ee kooxda Milan Theo Hernandez oo 24 jir ah ayaa lagu waramay inuu diidi doono in uu ku biiro kooxda Manchester City. kooxda City oo sanadihii ugu dhawaa dhibaato ka qabtay dhinaca difaaca bidix ayaa la sheegay in ay doonayso inay la soo siixato ciyaaryahankan u dhashay dalka Faransiiska, se yeeshay ciyaaryahankan ayaa waxaa la rumaysan yahay in uu doonayo in qandaraas cusub u siixo kooxdiisa AC Milan ee dalka Talyaaniga. Theo Hernandez ayaa ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan caalamka ee garabka bidix ka ciyaara, waxaana inta badan uu qayb ka qaataa weerarka kooxdiisa AC Milan. kooxda Milan ayaa xilli ciyaareedkan waxa ay hogaaminaysaa horyaalka Serie A dalka Talyaaniga, iyadoo ay isku dhibcay yihiin kooxda Napoli oo ay leeyihiin min 1-0. ugu dambeyntiina kulamo ka tirsan koob horyaalada qaaradda Yurub ayaa caawa dhici doona gruubka E. kooxda Bayern Munchen ayaa waxa ay matageli doontaa naadiga Benfica. kulankii kan ka horreeyey oo labada kooxood ay ciyaareen ayaa waxaa 4-0 ku soo adkaatay kooxda Bayern Munchen. isla gruubkaasi kooxda Dinamo Kiev ayaa waxa ay matageli doontaa naadiga Barcelona oo xilli ciyaareedkan aad ula daalaa dhaceysa guuldarooyin badan, iyadoo kooxda Barcelona ay kaalinta saddexaad kaga jirto gruubkan waxaana ay leedahay oo keliya 3 dhibcood. gruubka F kooxda Atlanta ayaa matageli doonta naadiga Manchester United, halka Villarreal ay la kulmi doonto naadiga Young Boys. kulanka Manchester iyo Atlanta ayaa muhiim u ah labada kooxood marka ay noqoto usoo bixitaanka wareega xiga, iyadoo Manchester ay leedahay 6 dhibcood oo gruubka ay hogaaminayso, halka kooxda Atlanta ay 4 dhibcood ugu jirto kaalinta labaad. gruubka G Wolfsburg ayaa waxay matageli doontaa naadiga Salzburg, halka Lille ay aadi doonto naadiga Sevilla. gruubka Ajna kooxda Chelsea ayaa waxa ay ciyaar ka tirsan gruubkaasi ugu safri doontaa naadiga Malmo ee dalka Sweden, halka Juventus ay kooxda Zenit ku matageli doonto magaalada Turin. gruubkan waxaa hogaaminaya Juventus oo leh 9 dhibcood, Chelsea waxa ay leedahay 6 dhibcood, Zenitna waxay leedahay 3 dhibcood. kooxda Malmo oo laga adkaaday dhammaan kulamadii ay ciyaartay isla markaana aan dhalin xitaa 1 gool waxa ay leedahay waxba. xubintii ciyaarahana waa anaga intaas.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a. aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. haatan haddii aan idiin dulmaro qodobada warka caalamka ugu darkaroon, qareenno matalaya hogaamiyaasha rayidka ee suudaan ayaa ee lagu xiray afgembigii milatari ee dalkaasi ka dhacay toddobaadkii tegay ayaa sheegay inaan la garanayn meel ay ku sugan yihiin, ayna ku jiraan xaalad sharci ah oo halis ah. toddobaad ka hor ciidamada ayaa xiray ra-iisul wasaare Cabdalla Xamedoog iyo wasiiradiisa iyo hogaamiyaasha rayidka ee hogaaminayay xaaladda kala guurka ee Suudaan ee ay uga gudbisay nidaamka dimuqraadiga ugu wareegaysay kadib markii xukunka laga tuuray madaxweyne Cumar al-Bashiir 2019. wixii markaasi ka dambeeyey koox qareenno ah oo ay taageersan yihiin qoysaska madaxdaasi ayaa sheegay inay matalayaan. qareennada ayaa walaac ka muujiyey badqabka maxaabiista, waxayna ku baaqeen in la shaaciyo halka lagu hayo. jeneraalka ugu sarreeya ciidamada Suudaan Cabdulfataax Al-Burhaan ayaa 5-20 Oktoobar sheegay in uu kala diray golaha wasiirada iyo weliba golihii qaranimada oo ka koobnaa militariga iyo rayidka. Cabdalla Xamedoog ayaa hadda ku jira xabsi guri, hase yeeshee waxaan waxba laga ogeyn xaaladda xubnaha kale ee golihiisa wasiirada. magaalada Glasgow ee dalka Britain waxaa ka furmay shirkii caalamiga ahaa ee cimilada adduunka. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa khudbad uu furitaanka shirka ka jeediyey ku sheegay in xaaladda isbeddelka cimiladu ay halkii ugu xumayd marayso, waxauna ku tilmaamay bam la fili karo inuu goor walba qarxo. laba ka mid a gobollada dalkan Maraykanka ayaa maanta lagu qabanayaa doorashooyinka guddoomiyaasha gobollada. gobolka Virginia ayaa waxa uu tartankani dhexmari doonaa guddoomiyihii hore ee gobolkaas iyo oo dimuqraadi ah iyo musharax jamhuuri ah oo isaguna siyaasadda ku cusub. sidoo kale gobolka New Jersey ayaa maanta oo salaase ah doorashada guddoomiyaha gobolku ka dhacaysa. labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa mid walba isku diyaarinaya doorashada aqalka hoose ee kongareska Mareykanka, kaas oo dhammaan 435 kursi ee uu ka kooban yahay lagu tartami doono sanadka 2022. dowladda Australia ayaa beenisay eedaha uga imanaya Faransiiska ee ku saabsan heshiis aan hirgelin oo Faransiisku uga iibin lahaa Australia gujiska badda quusa. ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaha uga yimid madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha Australia in uu been sheegay markii uu heshiiska ka baxayay. Australia ayaa ka baxday heshiiskan oo ku kacayay lacag dhan 7 bilyan oo dollar iyada oo taa beddelkeeda heshiis kale la gashay Mareykanka iyo Britain. Tallaabadan ayaa ka cadhaysiisay dowladda Faransiiska iyadoo u yeedhay danjarayaashii u joogay labadaasi dal. Haatanna dhegeystayaal, aynu ku wadasarno heeskan dabacsan. taasna waxa heestaasi ugu gabagabo u tahay baahinteen idaacadeedu idinkii imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda af soomaaliga v o a idinla sidaas iyo galab wacan oo wanaagsan